Vēlos lasīt no 95. psalma 7 pāntus. Ieklausieties šajos vārdos. Nāciet, dziedāsim līksmi tam kungam, gavilēsim mūsu glābiņu un pestīšanas klints patvērumam. Iesim ar pateicību viņa vaiga priekšā, uzgavilēsim viņam ar mūsu slavas dziesmām, jo tas kungs ir liels un liels ķēniņš pār visiem dīviem, kā rokās ir zemes dziļumi un kam pieder arī kalnu galotnes, kam pieder jūra, jo viņš ir to radījis un ciet zeme, jo viņa rokas to ir veidojušas. Nāciet, pielūksim un zemosimies, lūcīsim ceļus tā kungas savu radītāju priekšā, jo viņš ir mūsu dievs, mēs esam viņa tauta, avis, ko viņa roka gana. Āmen.
Ir prieks atkal visus redzēt. Zāle paliek nedaudz brūnāka. Izrādās, ka tomēr laikam sauli jums nav gājis garām. Un īpaši tie, kas arī bija nometnē, man liekas, ka viņi īpaši dabūja šo sauli. Bet vasara ir patīkama, skaista, silta. Un es domāju, ka Vidzeme savā ziņā ir vairāk pat svētīta kā Kurzeme, jo Kurzemē tur ir liels sausums. Un pie mums tomēr šad tad pat uzskai vienā stūrī, otrā stūrī ir uzlīs lietas. Un tas rāda, ka Dievs arī par mums tā īpaši rūpējās. Prieks tiešām bija vērot bērnus nometnē, bet mēs zinām, ka nometnē nebija visi mūsu draudz cilvēki. Tur bija arī cilvēki no bērnu no ģimenēm, kuri iepazīstas ar Dievu. Un tas bija tāda patīkams pārdoms par visu to. Un es arī gribu teikt, ka manā tādā atmiņā vēl joprojām stāv šie dziesmu svētki, kas bija vislielākie. Tas milzīgais dziedātāju pulks, tas milzīgais klausītāju pulks, un īpaši tad, kad dziedāja mūsu tēvs debesīs. Ja kādam ir iespējas, jūs varat paskatīties ierakstos, jūs redzēsiet, ka cilvēki tiešām ar dziļu cieņu, ar asarām acīs, gan dzied, gan klausot šo dziesmu. Un kā jūs to esat sacījis, tas rāda, ka mums ir ļoti daudz ticīgu cilvēku. Mēs tikai ar savām acīm viņus varbūt neredzam. Un varbūt mums ir ko domāt, kā mēs kā draudze varam būt viņiem liederīgi, kā mēs viņiem ar tām dāvanām varam pakalpot, kas mums ir dots no Dieva. Kā mēs varam kā draudze būt derīgi? Dievs mums ir devis padomu savā vārdā. Un šodien mēs noslēdzam to tematu sēriju, kur mēs iesākam par tātad šīm pamatmācībām, māceklībā, kādu to ir pierakstījis evaņģelists Lūkas. Mēs zinām, ka evaņģelists Lūkas nebija tieši tīrs ebrejs, un viņš daudz pavadīja laiku kopā ar apustulu Pāvilu. Un tā, šī evaņģelizācija kā tāda, tās sekmes, tās viņš bija vērojis un arī pārdomājis to, ko Kristus ir stāstījis. Un viņš tātad šīs trīs tēmas īpaši ir salicis 10. Nodaļas beigās un 11. Nodaļas sākumā. Kas veicina, kas motivē cilvēkus evaņģelizācijai. Un tā mēs šodien lasām no Lukas evaņģēlija 10. Nodaļas 38. līdz 42. Pantam.
Atgadījās, ka viņi tālāk ejot nonāca kādā ciemā. Tur kāda sieva, Marta vārdā, uzņēma viņu savā namā, un viņai bija māsa vārdā Marija. Tā apsēdusies pie tā kunga kājām, klausījās viņa vārdos. Bet Marta, aizņemta ar daudzām rūpēm par to, kā viņu apkalpot, pienāca un sacīja. Kungs, vai tu neko nesaki par to, ka mana māsa mani atstājusi, lai es viena kalpotu? Saki jau viņai, lai viņa man palīdz. Bet tas kungs viņai atbildēja sacīdams. Marta, Marta, tu rūpējies un zūdies par daudzām lietām, bet tikai vienas lietas vajag. Marija sev izraudzījusies labo daļu. Tā viņai netaps atņemt.
Paldies. Tātad pirms šīs rakstu vietas mēs mācījāmies 10. Nodaļas no 25. Līdz 37. Pantam. Tur bija stāsts par žēlsirdīgo zamarieti. Un uz ko šis stāsts, ar šo stāstu Jēzus aicināja šo rakstu mācītāju, kurš labi pazina bauslību. Viņš aicināja uz žēlsirdību, uz to, ka Dieva baušļa pamatā ir mīlēt visus cilvēkus, ka Dieva baušļa pavēl nešķirot cilvēkus. Tad otra lieta, ko mēs pagājušā reizē mācījāmies, bija rakstuvieta, kas ir aiz šīs, ko mēs šodien lasījām. Tad rakstuvieta par to, ka Kristus stāst viņiem līdzību par lūkšanu. Un tur ir draugs, kurš ir aizmidzis, un otrs draugs tagad nāk vakarā viņam aizlūkt. Un līdz ar to viss tā jausceļ augšā. Un viņš parāda, ka tas draugs tomēr tu iedos. Un tad, ja es jautā, ja jūs kļūdaini būdam, ļauni būdam spēt saviem bērniem dot labas dāvanas, cik daudz vairāk Debes Tēvs jums nedos ko? Svēto garu. Tad ievērojiet pie cilvēkiem, nešķirotos, svētā gara klātbūtne. Un šodien mēs par ko mācījāmies, par ko mēs klausījāmies par šiem klusajiem brīžiem. Kādi mums ir vajadzīgi, kad mēs ejam kalpošanā. Tātad ne tikai kalpot. 38. Pantā mēs lasījām, viņi tālāk ejot, nonāca kādā ciemā. Šeit nav nosaukts ciema nosaukums, bet, kad tiek pieminēta Marta un Marija, mēs šīs māsas arī atrodam Jāņa evaņģēlijā, un mēs skaidri zinām, ka šis ciems ir kas Betānija. Tātad Betānija, kas atradās ļoti tuvu Jeruzalemē, 3 km no Jeruzalemes centra, tātad bija jānokāp no kalni, jāpāriet Ķidrāna strautam, un tad bija Jeruzalema. Tur dzīvoja Marta, Marija un Lācars. Un kā mēs zinām, viņi bija tuvi draugi Jēzum. Jēzus tur bieži uzturējās, un viņš mīlēja tur būt, jo tur viņš varēja aiziet no pūļa trokšņa, un tur arī viņu uzklausīja, uzklausīja ar atvērtām sirdīm. Un tur viņš varēja pastāstīt mācības, kādas viņš citur un citiem nebija sniedzis. Mēs zinām, kā Betānijā notika vairāki notikumi. Tur norisinājās pēc tam Lācara augšām celšanās. Tur Marijas Jēzus svaidīja ar dārgām eļām. No turienes viņš gāja pēdējo ceļu uz Jeruzalemi, uz augšistabu, caur Ģetsemani, uz Golgātu. Un no turienes viņš arī pacēlās debesīs. Bet šobrīd mūsu uzmanība ir pievērsta divām minētām māsām – Martai un Marijai. Mēs lasījām, tur kāda sieva Marta vārdā uzņēma viņu savā namā. Es gribu jums jautāt, ko šis teksts mums saka pa pašu Martu? Vispirms to, ka viņa bija mājasemniece, ka viņa bija viesmīlīga, ka viņai piederēja šis nams, ka viņa Jēzu uzņēma savā namā. Atklāsums grāmatā ir parādīts, ka Jēzus klauvē pie durvīm un gaidza šīs durvis atvērs, bet Marta viņu bija uzņēmusi. Tālāk 40. Pantā mēs lasām. Bet Marta aizņemta ar daudzām rūpēm par to, kā viņu apkalpot. Tātad Marta domāja par daudzām lietām. Viņa darīja labu darbu. Viņa taču kalpoja kungam tiešā veidā. Viņa gatavoja maltīti. Varbūt bija jāizcep maize. Varbūt bija maltītē jāsagādā vajadzīgos produktus. Vai būtu vajadzēja iekurt uguns? Bet pie tām daudzām lietām vēl nāca vēl viena lieta klāt. Sašutums, pat īgnums, par ko? Par to, ka viņas māsa mierīgi sēdēja. Un viņai bija māsa vārdā Marija, tapsēdusies pie tā kunga kājām, klausījās viņu vārdos. Tātad šeit mums ir otra māsa, otra sieviete, kura neizsaka ne vārdu. Tā ir pazemīgā Marija, kura uzmanīgi klausās Jēzus vārdos. Klusi sēž pie Jēzus kājām. Un viņas klusā liecība rada dziļu iespaidu, atklājot viņas labo izvēli. Un lūk šeit šis pats fakts, ka sieviete attēlot šādā pozitīvā gaismā, kā atzīta mācekle, sēdot pie skolotāja kājām, ir zīmīga pirmā gadsimta kultūrai, kurā sieviete vienmēr tika uzskatīta necienīga, lai saņemtu mācību no skolotāju. Bet Dieva žēlstība nepazīst šādas ierobežojumus. Dieva žēlstība neparedz ierobežojumus dzimumas dēļ. Kristus ir atvērts gan vīriem, gan sievām. Viņš ir atvērts sniegt savas mācības un aicināt gan vīrus, gan sievas savā darbā. Tātad aktīva sociālo bareņu nojaukšana ir pamācoša pat šodien. Jo šīs sociālās barjeras, ko cilvēki ir uzcēluši, kļūst par šķērsli iespējamai kalpošanai un pat var radīt šķelšanos draudzē. To zinot, kungs vēlējās pamācīt visus, un tādēļ arī mums ir jāmācās. Kungs vēlas, lai visiem būtu pieeja kunga lietās. Māceklībā ir jāiesaist kā vīrieši, tā arī sievietes. Un, kā mēs redzam no Lūkas evaņģēlija, Lūkas vairākās vietās uzsver sievietes vērtību. Gan pirmajā nodaļā, gan astotajā nodaļā, gan arī vēlāk apustuļu darbu grāmatā. Bet Jēzus zinot, ka būs karš starp vīriem un sievām, pēc ietekmes draudzē, viņš raudzījās uz laiku, kad ieguldījumu debesu valstības lietā sniegs abas puses. Viņš zināja, ka tad, kad māceklībā kalpošana tik pacelt pareizos augstumos, tad kari pēc varas kļūs nenozīmīgi un beigsies. Bet kā jau mēs pieminējam, šī rakstu vieta ir māceklības viens no trim galvenajiem motivācijas pamattekstiem. Ne tik daudz, lai salīdzinātu Martas un Marijas lomas un uzdevumus, bet gan, lai parādītu Marijas gudrību, cenšoties atrast laiku pie Jēzus kājām. Un otrkārt, Martas aizraušanos citu tiesāšanā attiecībā par uzdevumu, kādu viņa ir aicināta veikt. Abas, tad viena ir pozitīva un otra negatīva māceklībai raksturīgās iezīmes un pieredze. Jo tas tā visu laiku gājas cauri, ka no vienas puses ir cilvēki, kas ir uzmanīgi klausās, bet ir cilvēki, kuriem vairāk interesē, ko tās otrs dara un ko viņš nedara. Marijas sēdēšana pie Kristus kājām parāda cilvēka vēlēšanos mācīties no viņa un pārdomāt Jēzus mācības, pārdomāt to vārdu, ko Jēzus sniedz. Šeit ļoti zīmīgi ir pārdomāt arī to, kā Jānis iesāk savu evaņģēliju. Iesākumā bija vārds. Viņš runā par Dievu. Un Marijai veicās. Marija tiešām varēja atrasties tiešā Dieva klātbūtnē. Viņa varēja saņemt šo vārdu. Un šis vārds viņā darīja milzīgus brīnumus. Pārdomāt vārdu. Tas mūsu gadījumā var ietvert klusumu brīžus Dievu priekšā, klausīšanos svēto rakstu balsī, mācībās. Savukārt Martas nodarbošanās ataino kalpošanu Jēzumu. Mācekļiem bija jāmācās un bija arī jākalpo. Citiem vārdiem, māceklība ir tā kā balansēta starp šīm divām lietām. Starp kalpošanu un pārdomām. Ir liels kārdinājums kalpot uz garīgā izcelkuma rēķina. ko es gribēju to pateikt. Dažkārt es redzu jaunos cilvēkus, kuri jūtās ļoti priecīgi, ka viņi var sludināt. Un viņi to dara ar lielu aizraušanos. Bet tad, kad viņiem lūdzu, lai viņi mācās, lai viņi apmeklē universitāti, kurā var iemācīties grieķu valodu, kurā var iemācīties ebreju valodu, ka viņiem lūdzu, lai viņi domā par ņuboldu, tad viņi jūtās ļoti spēcīgi un viņiem liekas, ka viņi zina visu. Bet mēs zinām, ka Mozum bija jāmācās arī pēc visiem lieliem faraona zināšanu kalniem, kā arī Pāvilam, kurš bija farizējs no farizējiem un kurš zināja ļoti labu bauslību, arī viņām nācās aiziet malā, jo viņa dedzības dēļ sākās liels nepatikšanas. Viņām nācās pamācīties 3 gadus savā dzimtenē. Īstā cilvēki bieži saka tā, nu, ko tā skola man var dot, es tā labāk paļaujos uz garu vadību. Bet ziniet, tā to garu vadība ir tā, kad gars neveicina kūtrumu mācīties. Gars ir tad, kad mēs mācamies mums klāt, un tad gars arī mums ir klāt, kad mēs kaut ko darām. Gars ir tas, kurš vada mūs visā patiesībā. Gars mūs vada pazemībā pie Jēzus kājām, lai mēs apgūtu patiesības izpratni. Ir laiks strādāt, bet pirms tam ir vajadzīgs laiks klausīties. Atgriežoties pie notikuma, jauno tekstu var saklausīt to un kādā Marta uzrunāja Jēzu. Kungs, vai tu neko nesaki par to, ka mana māsa man ir atstājusi, lai es viena kalpotu? Saki jau viņai, lai viņa man palīdz. Kad mēs lasām šo jautājumu grieķu valodā, tad te ir skaidri parādīts, ka Marta sagaida pozitīvu atbildi no Jēzus. Viņa sagaida, ka Jēzus viņu atbalstīs. Marta pilda vērtīgu uzdevumu. Bet tajā laikā viņa ir norūpējusies par to, ko dara citi. Jēzus Martu nekritizē par to, ko viņa dara, bet par to gan, ka viņa jaucās citu lietās. Mārija savukārt varētu pārmest Martai, ka tā neredz savu kalpošanas mērķi, Marija tā nedara. Marija vēlas sēdēt pie Jēzus kājām un būt sadraudzībā ar viņu, būt viņa mācekli. Marijas rīcībā ir jaušams miers. Tā arī mums dzīves steigā kņadā. Ir jāapstājas uz brīdi pārdomās, pārdomās kunga priekšā. Kristus atbildēja Marijai, Martai. Marta, Marta, tu rūpējies un zūdies par daudzām lietām. Bet tikai vienas lietas vajag. Tad, kā mēs redzam, Jēzus atteicās apstiprināt Martas prasību. Un ar emocijām piepildītā Jēzus atbilde Martai, 2 reizes viņu nosaucot vārdā, liecina par to, cik būtiski ir viņai arī izdarīt izvēli tādu, kā tu izdarījusi Marija. Lai arī Marta dara vajadzīgu darbu, tomēr arī viņai ir nepieciešamas pārdomas par Jēzu, par viņu vārdiem. Mēs bieži pavadām ļoti daudz laika, novērtējot citu rīcību. Un pārāk maz veltām laiku savu darbu izvērtēšanai. To darbu, ko mēs daram Jēzum. Cik daudz efektīvāka būtu draudze, Ja mēs pusi no savas enerģijas veltītu mūsu katra personīgās rīcības izvērtēšanai. Draudzes darbs tiek slāpēts, kad tās enerģija ir tērēta citu vērtēšanai. Un tāpēc ļoti būtiski sekmīgai draudzes darbībai ir tas, ka katrs tās loceklis uzņemas personīgu atbildību par savu rīcību un veicina draudzes kalpošanu pozitīvā un iedrošinošā veidā vienam pret otru. Tas nenozīmē, ka mēs ignorējam atklātu grēku, bet tas nozīmē būt atturīgiem citu vērtēšanā lietās, kur nav par atklātiem grēkiem. Šajā gadījumā Marta šķērsoja pieļaujumu robežu, un kungs nepieņēma viņas sūdzību. Tajā vietā viņš uzslavēja Mariju. Marija sev izraudzījusies labo daļu, tā viņai netiks atņemta. Kas ir šī labā daļa, kura Marijai netiks atņemta? Kā mēs redzam šajos vārdos, ko mēs lasījām, tas tiešā veidā netiek pateikts. Daži to sapratuši kā dzīvi, kurā pielūksme izvirzīt pirmajā vietā, salīdzinot ar kalpošanu. Savukārt ir teologi, kur domā, ka tas ir aicinājums dzīties vispirms pēc debesu valstības. Šāds skaidrojums it kā attaisno Marijas šķietamo nevērību pret mājas pienākumiem. Bet grāmatā laikmeta ilgas 58. Nodaļā mēs lasām. Martai vajadzīgā viena lieta bija kluss un dievbijīgs gars. Karstākā vēlēšanās iegūt atziņas par nākamo nemirstīgo dzīvi un garīgai izaugsmei nepieciešamo žēlastību. Un izšķirošā brīdī Marta paveica to, ko, es domāju, Marija paveica to, ko Marta pat nespēja iedomāties. Mēs zinām, ka bija brīdis, kurā Jēzus bija atnācis pie viņiem pirms savas krusta ceļa, un ka Marija paņēma savas dārgākās zāles, izlēja par viņa galvu, par viņa kājām, un Kristus to novērtēja. Izliedam šo eļu par manu miesu, viņa to darījusi manai apdīšanai. Patiesi es jums saku, kur vien pasaulē tiks sludināts šis evaņģēlijs, tur tiks stāstīts viņai par piemiņu, ko viņa ir darījusi. Tātad mēs redzam, ka Marta bija kaut ko vairāk sapratusi, kā bija sapratuši pat mācekļi, kā bija sapratuši tie mācekļi, kuri bija kopā ar Jēzu bijuši 3,5 gadus. Marija bija sapratusi, ka Jēzus ir kaut kas vairāk kā cilvēks, un Marija bija sapratusi, ka Jēzus ir viņas glābējs. Lūk, šie klusie brīži, kuri arī uz mums atstāja šādu dzīvi ietekmi, ka mēs arī tāpat esam grēcinieki, ka arī mums ir vajadzīgs glābējs, un ka mums ir vairāk jāpiepilda savu muti ar slavu pateicību, kā ar citu novērtējumu. Mēs ar Inu pirms šīs svētrunas kopā skatījāmies mūsu dziesmu grāmatu, un jāsaka, ka tur ir ļoti maz slavas dziesmas. Es domāju, ka tiešām mēs bieži vien vairāk no Dieva kaut ko sagaidām, ka mūsu sirds vēlas viņam ko pateikties. Un ko tas rāda? Domājot no Marijas piemēra, mēs saprotam, Kad ir vajadzīga gan kalpošana, gan pāri visam ir vajadzīgi šie klusie brīži, kuros mēs varam novērtēt to, ko Kristus mums ir darījis. Lūkas nav Martas kritizētājs. Martas kā kalpotājs gars Jēzum atspoguļojas pirmkristiešu draudzē. Un tomēr ne tikai kalpošana. Kā mēs pamanījām, kad mēs šodien arī lasījām mūsu pirmajā dievkalpojuma daļā par apustuļu darbu laikiem, par svētā gara darbu laikiem, ka tur tika īstenotas šīs trīs lietas, par kuru mācīja Jēzus. Tātad vispirms viņi nešķiroja cilvēkus, atcerieties, kā Pēterim vēl gāja, tas būs tālāk, kā Pēterim gāja, kad viņu mācīja ar to palaga ar tiem nešķīstiem dzīvniekiem. Ja? Un kad tur atnāca pēkšņi pagāns, kur viņš tam, līdz tam varbūt nevisai bija īsti pieņēmis. Ja? Un tur, ejot līdz notikas otrie vasaras svēki. Svētais gars izlējās arī par pagānu ļaudīm. Tātad cilvēku nešķirošana, kā arī mēs lasījām, viņi dienu no dienas vienprātīgi pulcējas templī, bet mājās tie lauza maizi, kopīgi ēda līksmīgbā un sirds vienkāršībā slavēdami Dievu un baudīdami labvēlību tautā. Un kungs ik dienas pievienoja viņu pulkam aizvien jaunus izglābtos. Tātad mēs redzam, ka šajos trīs momentos ir evanģelizācijas noslēpums. Nešķirot cilvēkus, lūgt, neatlaidīgi lūgt pēc svētā gara klātbūtnes. Un trešais, ko mēs šodien mācījāmies, vērtēt klusos brīžus ar Dievu. Slavenā zinātnieka James Watt tante savam brāļu dēlam dusmīgi sacīja. Vairākā stunda ir pagājusi, un tu neesi izdvesis nevienu vārdu. Vai tu pats zini, ko tu dari visu laiku? Tu visu laiku esi nodarbojies ar kastroļu vāku noņemšanu un uzlikšanu, un ar karoti centies nosmelt no tā tvaika veidotos pilienus, ir kauns tā izniekot laiku. Bet vai šis laiks bija vēl tik izniekots? Viņš bija aizrāvies pārdomās par tvaika milzīgo spēku, kur viņš pamazām piedabūja kalpošanai pasaulē. Sākās tvaika mašīnas, tvaika lokomotīvas, tātad veidojās milzīgs progress pasaulē. Tātad milzīgs pagrieziens no šīm pārdomām. Tā arī klusās pārdomas pie Kristus kājām ienesīs milzīgas pārmaiņas mūsu personīgā dzīvē un arī mūsu apkārtnē. Katrā no mums ir ilgas redzēt pievilcīgu Dievam atvērtiem cilvēkiem draudzi. Katrā no mums ir ilgas redzēt draudzi augam, skaitliski un garīgi. Un lai būtu sekmīgi māceklībā, Kristus ar šo trešo piemēru mūs aicina ne tikai kalpot, bet veltīt laiku klusiem brīžiem Kristus vārdu pārdomām. Tādēļ nešķirot cilvēkus, neatlaidīgi lūdzoties pēc Dieva gara. Un tā šīs trīs motivācijas māceklībā aicina draudzi nākt tuvāk Jēzumam. Tas ir aicinājums būt cilvēkiem, kuri pagodina Kristu un viņa krustu. Tas ir aicinājums mums būt labākiem Bībeles pētniekiem un izpratnē. Tas ir aicinājums būt cilvēkiem, kuri veido tiltus, bet ne sienas. Tas ir aicinājums sēsties pie viena galda ar baltajiem, melnajiem, nabadzīgiem, bagātiem, sievietiem, vīriešiem, analfabētiem un izglītotiem. Tas ir aicinājums būt cilvēkiem, kuri dzīvo prieka pilnu dzīvi, ar drošu pārliecību par Jēzus drīzo nākšanu. Tas ir aicinājums būt cilvēkiem, kuri ir reāli, kuri veic Kristus uzticēto kalpošanu bez lepnuma un izlikšanās. Tas ir aicinājums būt cilvēkiem, kuri darbojas, lai cilvēkus darītu veselākus. Tas ir aicinājums būt cilvēkiem, kuri mīl vārdu un to skaidro ar vārdu, kurš kļuva miesa un viņa mācībām. Lūk, šī ir tā īstā Kristus sekotāja būtība. Un tā ir arī adventisma būtība. Gan cerības piepildīta vēsts, gan dziedināšanas kalpošana. To pieņems un uzklausīs Dievam atvērti cilvēki. Amen. Mūsu debesu Tēvs, mēs pateicamies par Tavu vārdu. Mēs pateicamies par dzīvo vārdu Jēzu Kristu. Mēs pateicamies par Tavu mīlestību, kā Tu esi atklājis caur Jēzu Kristu. Mēs pateicamies par dzīvības dāvanu. Mēs pateicamies par piedošanas dāvanu. Mēs lūdzamies Tēvs, pieņem mūs, kādi mēs esam. Piedodi mums mūsu pārkāpumus un palīdzi mums atrast dienas laiku, lai tevi ieklausītos, lai ieraudzītu sevi tavā gaismā un lai spētu kalpot tavā spēkā. Mēs lūdzamies Tevs sveiti katru, kas esam šeit. Mēs lūdzamies par tiem, kas nav mūsu vidū. Mēs lūdzamies īpaši arī par māju pavasari. Dziedini viņu pēc operācijas un dāviniņai atkal dzīvības spēkus un prieku. Un tāpat es, kungs, arī pie citiem cietējiem, kuri ir uz gultas, kuri nevar nākt, kuri nevar piecelties. Mēs lūdzamies arī tās par šiem par cilvēkiem šajā pilsētā. Mēs lūdzamies par pilsētas vadību, mēs lūdzamies arī par mūsu valsts vadību. Un vādi visas lietas pēc tavu prāta. Mēs pateicamies par briestošām ražām, mēs pateicamies par augļiem, bet lūdzamies, kungs, lai arī mūsos nobriešķi rakstura augļi, kas tiek tevi saudzēti. Tā Jēzus vārdā lūdzamies. Āmen.